Nedavno iz štampe je izašao interesantan naslov Atakama, mladog autora, romanopisca od nedavno i pripovjedača kratkih priča Nikole Nikolića. Imamo veliku radost i zadovoljstvo da u našem programu i na našim talasima ugostimo upravo ovog mladog crnogorskog pisca. Nikola, dobrodošao na talas Radija Svetigorje u naš studij.
Bolje te našo i hvala ti na pozivu, pozdrav za sve slušalce.
Možeš li se za naše slušalce koji možda to nisu imali prilike da se susretnu sa tobom preko tvojih romana predstaviti sebe i svoje stvaralaštvo u kratkim crtama?
Pa evo, baš smo pričali prije ovoga uključenja kako je proteklo već evo, 6 godina od kako se pojavila prva knjiga. Dakle, prva knjiga Čvor je, taj prvi roman izašao u maju, čini mi se, 2011. godine. Drugi roman Meandar 2014. u martu. I evo posljednja knjiga, zbirka priča, ja mislim u oktobru, krajem oktobra prošle godine. Tako da eto za 6 godina... 3 knjige, što ispada nekakav ritam od jedne knjige u 2 godine, što neki pisci kažu da je dobar ritam jer kao ne treba praviti ni duže pauze, a isto ne valja objavljivati svake godine, što rade opet neki autori koji žive isključivo od toga, ali eto, trudim se da ne namećem sebi nikakav ritam, nego to se nametnulo kao spontano da eto svakih par godina nađe se i materijala, pojavi se potreba za nekom novom knjigom.
Nikola, čini se da danas niko ne čita knjige, a da li je uopšte moguće da ih neko i piše? Kako to da se jedan mlad čovjek, ti imaš 26 godina, ali tako da se 27 godina da se odlučiš da pišeš knjige?
Pa dobro, to vjerojatno je povezano s tim što sam odrastao okružen knjigama u profesorskoj porodici. Eto, od kako sam postao svjestan sebe, postao sam svjestan i knjiga koje me okružuju, te biblioteke koju otac ima od nekoliko hiljada knjiga. I onda eto, to je bio onako primarni nagon da probam ja nešto slično da napravim, pa makar bilo to potpuno diletantski, ali to je bio znači taj primarni pokušaj da ja probam nešto slično. I onda naravno kako me je držala ta želja, onda prirodnim putem je došao sam do toga da malo ozbiljim taj rad, da se zainteresujem i kao čitalac za književnost i da čitam djelo stvarno velikih majstora i klasika i savremenih pisaca. I eto, nekako sam iskristalisao, što bi se reklo, i stil i motive neke koji mene zanimaju, prije svega savremeno društvo 21. vijek, mladi ljudi u Crnoj Gori, mada u ovim pričama ima naravno i drugih tema koje nisu vezane za Crnu Goru. I tako vremenom, eto, moguće, ne znam, ali eto, neki ljudi koji se razumiju kažu da sam pronašao svoj izraz, da sam eto isplovio iz svega toga što sam pročito, da umiju da prepoznaju to nešto što je originalno moje, što nije previše utjecaj drugih autora.
Jasno, mnogo lijepih riječi izrečeno je na promociji vaše knjige koja je bila u gradskoj knjižari krajem prošle godine. Htio bih još, evo ja htio bih još da te zamolim da nam objasniš jednu interesantnu činjenicu s obzirom da si započeo pisanje prvo romanima, a kasnije si se počeo se baviš pripovjetkom, a nekako je obično, čini se, da se prvo započne sa tom lakšom formom pripovjetke, pa kasnije do te vrhunske forme romana.
Jeste, čak se može pomisliti da je najlogičniji put, ako se uzme u obzir veličina forme, poezija, pa kratka priča, pa duže recimo pripovjetke, novele i onda roman, ali eto, kod mene to nešto išlo malo možda naopako, mada tu ne postoje neka sad jasno utvrđena pravila, sve je do autora. Eto, kod mene je prvo išlo sa najobimnijom formom, pa sad kraćom, ko zna, možda će za 2-3 godine biti poezija, mada nešto sumnjam u to. Ali eto, taj roman, kad sam naišao na tu temu koju sam se bavio u Čvoru, nekako mi je logičnije bilo, šteta mi je bilo da se bavi manjom formom, nekako mi je to bilo onako na duže staze, vidio sam da ima materijala da bude nešto duže, da tu treba ubaciti više likova i dijalog je duže i tako da je zahtijevalo više prostora, eto, nekako se prirodno nametnulo.
Koje teme dominiraju u romanima i u pripovjetkama?
Pa u ova dva romana, Čvoru i Meandru, može se reći da su donekle slične teme, jer je onako fokusirana radnja na tog jednog glavnog lika, pojedinca koji je ovako dosta mlad, u srednjim 20. godinama, recimo u prvom romanu on onako se nalazi u jednoj neobičnoj situaciji, izgubio je voljenu osobu i sad se našao u nekakvom ludom kolopletu gdje treba, gdje pokušava i da se neki ljudi njemu svete iako je potpuno nevin, pa on bježi na selo, pa tamo na neki način pokušava sa jednim starim poznanikom njegovih roditelja da se spasi, da se pročisti, da nađe nekako pročišćenje. Dok je ovaj drugi roman Mandar, isto je, dakle, samo što je u prvom licu radnja, nije u trećem kao kod Čvora, taj glavni junak je mladić koji je završio fakultet u Crnoj Gori i u nemogućnosti da nađe posao u struci, on postaje kondukter, što je ovako dosta realna priča danas u Crnoj Gori, da ljudi ne mogu da se zaposle u struci. I onda on isto prolazi kroz neke neobične situacije, dati taj prikaz svakodnevice na pruzi Podgorica, bar i zbog toga je to ljudima, mislim, pretežno je bilo interesantno, ono, da i poznato, i onda je to malo drugačiji način to da dožive. Dok u pričama su, opet kažem, različite teme, također to ima isto tema sličnih ovim iz romana, mladi ljudi ovako bačeni u neobične životne okolnosti, međutim to ima i priča o samoubistvu, o starim ljudima koji su na pragu smrti i onda se nalaze onako u nekoj samoći. Ima recimo priča o jednom profesoru što je to inspirisano stvarnim događajem koji, možda ga ti znaš, to ćemo poslije pričati, koji je bio samotnjak čitav život i dok je radio imao je nešto što ga onako držalo svježim, zdravim, mladim, međutim čim je otišao u penziju onda ga je ta samoća uhvatila na najgori mogući način i onda je onako umro sam, izolovan nekako. Eto, ima i takvih priča.
Osim što se baviš pisanjem pripovjedaka i romana, široj javnosti si možda najviše i poznat preko zaista zapaženih kolumni u jednoj našoj dnevnoj novini, tako da kažemo. Tamo si dao zapažene kritike kako naše kulturne scene, tako i političke scene. Koja je uloga pisca u tome smislu i uopšte književnika i mladog intelektualca u ocjenjivanju i prepoznavanju određenih pojava u društvu kao štetnih i naravno ukazivanje na one korisne i pozitivne?
Da, to si dobro nazvao ulogom, zato što, eto, ako uzmemo da je kod jednog autora osnovno oružje to pisanje i na taj način ukazivanje na probleme, onda on možda najveću svoju angažovanost može upravo na taj način da dostigne, tako što će to i van te svoje literature, mada i ona naravno može biti, odnosno, važan i dio angažovanja, ali ona, eto, najvidljiviji ljudima dio angažmana može biti to ukazivanje konkretno na neke loše, a i dobre stvari, jer mislim da je angažovanost ukazivati na dobre primjere, mada naravno treba više, ja mislim, veći sipat. Veći si patriot, čini mi se, ako kritikuješ nego ako hvališ, jer mislim da iz toga mogu nastati bolje stvari nego iz stalnih pohvala, tako da eto, malo se bavim i tim.
Da, da. I osim toga, i to sve treba napominjati, to su sve nekako kamenčići u mozaiku već tvog mladog stvaralačkog lika. Ti si prepoznati kao društveni aktivista i baviš se, nije tvoj angažman samo vezan na neko teorijsko posmatranje problema. Kakav je odnos između teorije i prakse, odnosno između tog nekog misaonog intelektualnog promišljanja i stvarnog zasukanja rukava i prilaženja nekom problemu i rešavanju njega? Kod nas, čini se, često to je potpuno razdvojeno.
Da, da, pa to si odlično primijetio, zato što čini mi se da je taj epitet ili to zvanje intelektualca danas vrlo ovako izlizano, jer intelektualce po današnjim mjerilima oblikuje to da li će imati uz ime i prezime MR, DR, SC i ne znam ni ja, što naravno ako je čovjek stekao svojim radom treba poštovati. Međutim, jasno je da veliki broj tih intelektualaca ne pokazuje taj svoj intelekt na način na koji bi trebalo, odnosno ne ulaže taj svoj intelekt u neke pozitivne promjene, već onako nekako ih ljubomorno čuvaju za sebe, moguće i zbog toga što su došli nekakvim prečicama, improvizacijama do toga, pa bi mogli ljudi da ih lako raskrinkaju. I zbog toga ja mislim sve više ovo što si spomenuo, gdje je veza između intelektualca kao eto pojma i stvarnog njegovog djelovanja, čini mi se da ljudi stvarno koji se bave svojim poslovima na najbolji mogući način, pa makar i nemali zvanje intelektualca, mene su za neki način intelektualci jer su uspjeli da shvate koja je njihova pozicija u društvu, znači bave se onim poslovima do kojih su došli, odnosno onih koji su ih zapali, aj tako da kažem, ili vole da rade, na najbolji mogući način ulažu sebe. Ja više tu vidim intelektualni angažman nego kod onih koji stalno objavljuju eto neke radove u tamo da bi samo sticali neke reference u časopisima koje niko ni ne čita. Vidim da se često, da se sad ti časopisi i gase uglavnom, jer njih moraju da štampaju kako bi imali tih stručnih referenci, kako bi poslije sticali dalja znanja. Međutim, to kako niko ne čita, onda su bukvalno sami sebe uhvatili u jednu zamku i to uskoro vjerojatno neće imati nikakvu težinu. Tako da je mala, hoću to da kažem, mala je vajda od tih titula, treba biti konkretan u tome, treba što bolje djelovati u okviru tih epiteta, intelektualac, profesor, zavisi kakvo zvanje nosiš.
A šta čita Nikola Nikolić?
Što čita? Trenutno sam, pošto imam običaj da ovako malo mijenjam literaturu, odnosno da malo čitam stručnu literaturu, pa klasike kojih se čovjek, ja mislim, dobar čitalac nikad ne može zasititi, i onda novu književnost, tako dalje. Sad sam naišao na jednog irskog pisca, Josepha Sheridana, horor priča, i onda to mi isto kao malog zanimalo i do dan danas me drži isto taj poriv da čitam i horor priče i tu tematiku misterija, ezoterije, i čitam njegove priče, zovu se Šapa duhova, a skorije sam baš čitao i izabrane Čehovljeve priče, što ja mislim literatura za svakog i za svako doba godine i za svaki uzrast. Zatim čitao sam, što sam još zanimljivo pročitao, čitao sam o Nikolaju Kuznjecovu knjigu, čuvenom sovjetskom obavještajcu, zove se Čovjek koji uzdrmao Treći rajh, stvarno interesantna knjiga, jer čovjek se nenormalno infiltrirao, bio u taj oficirski kadar Trećeg rajha, dobavljao značajne informacije svom štabu. Tako da eto, malo miješam publicistiku, historiografiju, stručnu literaturu sa klasicima i novim knjigama, novom književnošću, kako ex-jugoslovenskog prostora, tako i svjetske scene.
I eto, s obzirom da smo na radiju Svetigora, na našim talasima, da smo mi prvenstveno crkveni radio, mada, eto, naravno, trudimo se da pratimo sve ono što je vrijedno praćenja na našoj kulturnoj sceni uopšte, moram da te upitam za da li provejava neka religiozna tematika kroz tvoja djela, kroz ovu knjigu pripovjedaka, u nekoliko momenata suočavaš se sa tim velikim i najvećim problemem koji hrišćanstvo i svaka religija zapravo prepoznaje kao vrhunskim neprijateljem, to jeste smrću.
Da, pa primjetno je kod ovih pripovjedaka da može se reći, kako je ovaj jedan pisac, Tešin, i kritičar zapazio, da je smrt jedan od glavnih likova često u tim pričama. I onda baš ima jedna priča o momku koji, što je čak inspirisan istinitim događajem. Istiniti događaj je čak mnogo ovako ubitačnije, ali upravo zbog toga što je iz jednog područja tu blizu Podgorice, nisam htio da se previše prepozna jer je malo osjetljiva tematika. Dakle, o situaciju u kojoj je jedna žena na porođaju umrla na porođaju, međutim dijete je preživjelo i nekih 20 godina kasnije to dijete se vraća da, jer je došlo do poplave na tim područjima, isplivali su grobovi i tako dalje, i onda sad to taj momak već se vraća tamo čisto da bi sredio neke procedure, da bi vidio taj grob svojih roditelja. On se onako suočava sa čudnim prikazom njegove majke pokojne koja je bukvalno čitava i poslije 20 godina, i onda ja sam tu priču nazvao prvi susret, i on bukvalno tad doživljava prvi susret sa svojom majkom, i za njega to u tom trenutku, ona za njega nije mrtva, iako postoji realno objašnjenje koje mu daje jedan starac, da su oni zaboravili prilikom sahrane da probiju ono okno da bi ušao vazduh, jer je bio limeni kovčeg. Tako malo je morbidna tema, ali ću da kažem, u tom trenutku na neki način kao da je to svevišnji omogućio njemu da upozna majku, a inače je istinita priča možda mnogo ubitačnija, jer nije otkriće iznenada, već kako je bio recimo prva polovina 19. vijeka, to je to u blizini Podgorice bilo gdje su poplave inače i tako dalje, i onda kako su otkrili ljudi kad je isplivao taj kovčeg da je žena bukvalno čitava, oni su vodili tog momka, tada 18-godišnjaka, da, pošto nije bilo fotografija, da vidi kako mu je majka izgledala, i to je ovako. Međutim, ti ljudi nisu ni jednom trenutku osjećali da rade nešto bezbožnički, nego su jednostavno to vidjeli kao Boži dar, znači Bog im je omogućio da eto to dijete koje toliko čeznulo za majkom, da eto makar jedno vidi kako mu je majka izgledala i da onda sahrane po hrišćanskim običajima. Tako da, što kažeš, provijava naravno i ta religijska tematika, pogotovo ljudi koji se nađu u bezizlaznoj situaciji pri kraju života, sve i da su ateisti, nekako nagonski osjećaju tu povezanost sa Bogom, šta god mislili da jeste Bog. Ima tu i drugi priča o momku isto jednom koji jako živi samo sa majkom i teško je bolestan, i onda ti njegovi posljednji trenuci i u tim njegovim radnjama i nekim malim ritualima kojim on na neki način tjera smrt, osjeća neku povezanost sa nekom jačom silom koja mu govori da je to samo trenutak jedan, da će otići u carstvo nebesko, da će mu možda biti bolje tamo. Tako da ima i te tematike, naravno. Mislim da je to realnost, nisam ništa ja tu svoje stavove previše unosio, nego mislim da je to realnost svih ljudi, da eto kad se nađu u takvoj situaciji, da jednostavno budu sa Bogom onako na neki način, jedan na jedan, pa ti njegovi stavovi tadašnji ne moraju biti povezani ni sa onim što je ranije mislio, svemu u tome. Jednostavno tada je čovjek u specifičnoj situaciji i može biti najveći vjernik, iako je recimo čitav život bio ateista.
Da, a šta najviše utiče na tvoja djela kad se čita tvoje pripovjetke, tvoji romani? Mogu se prepoznati, čini mi se, najviše neki uzori iz domaće literature.
Pa moguće, to su uvijek ljudi drugi, prepuštao sam drugima da pronalaze eventualne utjecaje i tako dalje, pogotovo stručnim ljudima koji su eto, koji imaju kadri su da prepoznaju čiji bi to mogao biti utjecaj. Ja konkretno ne znam to što pišem ko utiče na mene, mada sam mišljenja da sve što čovjek napiše jeste proizvod svih tih utjecaja, svega toga pročitanog, i ne samo pročitanog nego i doživljenog, onoga što je čovjek neposredno doživio ili što je čuo i tako dalje. Tako da sigurno ima utjecaja drugih pisaca, prvenstveno kad je stil u pitanju, a kad su tematike u pitanju, to su teme koje ako mene opsjedaju, pojedinci, individualci u nekim neobičnim životnim okolnostima, porodični i ljubavni neobični odnosi, onda ovo što sam već rekao, čovjek s koji se suočava sa bliskom smrću, dakle te neke neobične krajnje situacije, to me najviše zanima, i inspirisane su velikim dijelom i ovim pričama u Atakami, su inspirisane stvarnim događajima, međutim i oni koji su plod mašte, ali ja kažem, koliko god bila mašta, ako pisac to dobro predstavi čitaocima, onda briše se tu razlika između realnosti i fikcije.
Da. A interesantno je još da te upitam za komentar. Mladi pisci danas i uopšte generalno pisci, čini mi se, se trude da prodaju svoje knjige i da što više i više budu skandalozni, da budu što više i više provokativni, da u tome se vrlo često prelazi neka osnovna granica kulture i nečega što je zapravo osnovna pristojnost u bilo kom ophođenju ili govoru sa bilo kima. Pisac razgovara sa svojim čitaocem. Ti si uspio da zadržiš tu granicu kulturnog ophođenja i kulturnog jezika u svojim knjigama?
Pa da, tu uvijek spomenem jedan interesantan duel na jednoj televiziji, baš je bilo to suočavanje različitih stavova po pitanju književnosti. Suočavali su se jedna poznata srpska starija pjesnikinja koja stvarno je nagrađivana širom svijeta, koja važi zaista što ti kažeš, zadržala su granicama umjetnosti i to je to, nije povlađivala nikad ukus u publike. A s druge strane je bila jedna voditeljka koja je počela prije nekoliko godina da piše i koja već prodaje po 20 tiraža, i što je stvarno nevjerojatan uspjeh, ali opet se postavlja pitanje zbog čega. I njih dvije sukobljavaju ta dva viđenja različita, potpuno dijametralno suprotna književnost. Da li je dobra književnost ona koja se bolje prodaje ili ona koja, za koju kritika kaže da je kvalitetna i koja će ostati i udžbenicima i u knjigama upamćena, analizirana. I onda jednostavno čak i ova starija književnica nekad ostane zabezeknuta, ne može da shvati da toliko ta žena uspjeva da prode, iako je na sceni tek par godina, a ona je recimo na sceni 40 godina. I onda jednostavno uvijek se koristi ta izlizana sintagma, sistem vrijednosti poremećen, ali jeste, jer nekad je i postojala i kritika, danas postoji, ali je sve manje vidljiva. Nekad nije mogao svako da objavi knjigu, nego samo onaj za koji se stručno dokaže da vrijedi da bude objavljena. Danas ne postoje ograničenje u tom smislu i za 300-400 eura može da se objavi, svako može da objavi knjigu, sve i da je nije ni lektorisana, ni korektura izvršena, sa mnogo grešaka, uspjeće da objavi tu svoju knjigu. I uz malo dobrih kontakata sa medijima da sebe predstavi kao neko novo ime na stvaralačkom nebu. Tako da mislim da mnogo toga je upravo doprinilo ovako iskrivljenoj slici književnosti i činjenici da je najviše čitalaca upravo ovih što sam spomenuo koji čitaju tu literaturu za plažu, te jednokratne knjige.
Da, i koliko zapravo ta devalvacija pisaca i naslova koji se svakodnevno štampaju motiviše, odnosno demotiviše jednog pisca da stvara?
Pa nažalost, ja eto upoznao sam neke ljude koji, mlade, za koje sam ubijeđen da imaju talenta, da su talentovani, ali koji su rekli ja sad svako piše, mene to ubija u pojam i tako dalje. Ima i onih naravno koji kažu baš me briga, ja ću da pišem ono što ja mislim da treba, i ti ljudi čini mi se najispravniji razmišljaju. Recimo, oni kažu da sve i da postoji samo 3-4 čovjeka koje će da pročitaju to njihovo djelo, vrijedno je da oni rade, jer čim se čovjek opredijeli da objavi ono što je napisao, ja mislim da brojka i nije toliko bitna, jer čim odlučite da podijelite nešto s drugim, nevažno je to, sve su to koraci vašeg sazrijevanja. Znači, u početku može da vas čita samo otac i majka, nema veze, sutra će neko drugi, i kad već vi sazranete kao pisac, proširit ćete krug ljudi koji su zainteresovani za to što pišete. Tako da je tu, ja mislim, brojka vrlo relativna, i ovi tih desetine i desetine hiljada ljudi koji čitaju tu plažnu literaturu, mislim da ne znače ništa po nekakvom generalnom pitanju književnosti, nisu dokaz nikakvog kvaliteta.
Nikola, evo, da privedemo kraju ovaj razgovor sa onom standardnom frazom šta se očekuje za budućnost. Ostajemo li pri tom ciklusu od 2 godine pa knjiga, ili će to da se intenzivira ili prorijedi?
Vjerojatno će da bude ovaj ritam. Čini mi se da će za par godina, da još uvijek nisam počeo, ali ima već ideju vezan oko narednog romana. Naredna knjiga će bude roman, tako narednih 2-3 godine će sigurno da bude. Biće, čini mi se, interesantan, jer će da se bavi onako periodom od prije 20 godina u Crnoj Gori, ta burna istorijska dešavanja, podgoričke neke porodice, uklještene između različitih ideologija. I onako prestoji stvarno veliki rad, bit će tu istraživanje isto, jer koliko god to djelovalo blisko, isto istorija u pitanju, mora tu da se istraži dosta toga. Ja sam tad bio mali, ne sjećam se baš svega detaljno, morat ću dosta stvari da provjeravam, ali to je jedno od eto lijepih stvari književnosti. Čovjek postaje istraživač, vraća se u to vrijeme i rekonstruiše na neki način prošlost, tako da eto, nadam se narednih 2-3 godine će biti gotov roman taj.
Nikola, puno ti hvala na ovom razgovoru i hvala za izdvojeno vrijeme koje si odlučio da podijeliš sa nama i sa našim slušalcima.
Hvala tebi opet na pozivu. Eto, pozivam i slušalce Radija Svetigora da pročitaju neku moju knjigu.
Tako je, knjige Nikole Nikolića dostupne su u svim snadbevenijim knjižarama, ne prodaju se na trafikama. Još jednom bio ovo naš mladi, ali kako je rekao jedan književni kritičar, već sasvim zreli pisac Nikola Nikolić. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.